Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako na mimi Mkamiti Kibayasi. Mwanasiasa wa muda mrefu Bola Tinubu ameapishwa kuwa rais wa Nigeria leo, akichukua nafasi ya Muhammad Buhari, jenerali wa zamani ambaye ameondoka kwenye kiti hicho baada ya miula miwili madarakani. Tinubu mwenye umri wa miaka 71 anatokea eneo la kusini, anachukua madaraka kutoka kaskazini mwa nchi hiyo kwa mtangulizi wake mwenye umri wa miaka 80, wakati taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika likikabiliwa na matatizo ya kiuchumi na mzozo wa kiusalama. Kama rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, nitatekeleza majukumu yangu na kuongoza kwa uaminifu kwa kadri ya uwezo wangu na kwa mujibu wa katiba, Tinubu alisema katika matangazo ya moja kwa moja kutoka eneo la Eagle Square katika mji mkuu Abuja. Viongozi wa kigeni na wawakilishi waliokuwepo katika sherehe hizo ni pamoja na marais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Paul Kagame wa Rwanda na Nana Akufo-Addo wa Ghana, pamoja na wajumbe kutoka Marekani, Uingereza na China. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo ametia saini kuwa sheria mswada wenye utata wa kupinga mapenzi ya jinsia moja, ofisi yake na bunge la nchi hiyo wamesema, na kupitisha adhabu kali sana dhidi ya ushoga. Museveni ameukubali mswada wa kupinga ushoga wa mwaka 2023. Sasa unakuwa sheria kupambana na ushoga. Taarifa iliyochapishwa kwenye akaunti rasmi ya Twitter ya urais ilieleza. Bunge la Uganda kupitia ukurasa wake wa Twitter umesema Museveni ameidhinisha rasimu mpya ya sheria hiyo ambayo ilipitishwa kwa wingi mwezi huu na wabunge ambao walitetea hatua hizo kama kulinda utamaduni na maadili ya taifa lao. Rais alikuwa amewataka wabunge kufanyia marekebisho mswada huo, ingawa vipengele vingi vyenye msimamo mkali ambavyo vilisababisha ukosoaji kutoka nchi za magharibi na onyo la athari za kidiplomasia vimeendelea kuwepo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wabunge wa Marekani wanaangalia maelezo ya makubaliano ya kuongeza kiwango cha kukopa kwa Marekani kabla ya kura zinazotarajiwa katika siku zijazo, wakati ambapo Rais Joe Biden na Spika wa Baraza la Wawakilishi Kevin McCarthy wakiwasihi waidhinishe. Pendekezo hilo ni pamoja na kuondoa ukomo wa deni lililopo la dola trilioni 31.4 hadi Januari mwaka 2025, na makubaliano ya bajeti ya miaka miwili ambayo yataweka matumizi ya serikali kuu katika mwaka wa fedha kuanzia Oktoba na kuongezeka kwa asilimia moja katika miezi 12 ijayo hadi mwaka 2025. Sehemu nyingine za makubaliano hayo ni kupunguza kuajiri mawakala zaidi katika idara ya kukusanya kodi. Jambo jingine ni kwa majimbo kurudisha dola bilioni 30 katika msaada wa janga la virusi vya korona kwa serikali kuu, na kuongeza umri kutoka miaka 50 hadi 54 kwa wale wanaohitajika kufanya kazi ili kupokea msaada wa chakula. Biden na McCarthy walifikia makubaliano siku ya Jumamosi jioni baada ya wiki kadhaa za mazungumzo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ana muhula mpya wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa marudio ambao wanachama wa upinzani walitumai huenda utamuondoa madarakani kufuatia ghasia zinazohusu ongezeko la gharama ya maisha. Erdogan alishinda Jumapili katika mzunguko wa pili wa upigaji kura kwa 52%, akifuatiwa na mpinzani mkuu Kemal Kilicdaroglu aliyepata 47.8% ya kura. Ninamshukuru kila mwanachama katika taifa letu kwa kuendelea kuniamini kuchukua majukumu ya kuiongoza nchi hii kwa mara nyingine katika kipindi cha muhula wa miaka mitano, Erdogan aliwaambia wafuasi wake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Abdushakur Abod katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni kwa undani. Basi mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari, basi habari na masuala muhimu kuhusu kwa undani. Leo tunazungumzia mkutano wa mawaziri kutoka nchi za Afrika kuzungumzia maendeleo yanayopatikana katika juhudi za kubuni kanda huru la biashara barani Afrika. Mkutano unafanyika huko Nairobi, na vile vile tunazungumzia ushindi wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na changamoto zinazomkabili. Basi ungana nami Abdushakur Abud kwa undani. Naam, kama nilivyosema hapo awali, tunazungumzia hii leo katika kwa undani mkutano wa mawaziri na wafanya biashara wa bara la Afrika katika kuendeleza, ni mkutano wa pili kujaribu kuendeleza makubaliano ya kuwepo biashara huru katika eneo lote la Afrika. Rais wa Kenya William Ruto amedokeza vile vile leo Jumatatu kwamba kuna uwezekano kwamba nchi yake itaondoa visa, yani kibali ya kuingia nchini humo, kwa nchi nyingine zaidi za Kiafrika kwa nia ya kuondoa vikwazo vya biashara na usafiri ili kuruhusu watu kusafiri katika bara hilo kwa urahisi zaidi, ikiwa ni mojawapo ya swala ambayo yanazungumziwa katika mkutano huo, ambapo wanataka kuondoa visa ili kuweza kuruhusu biashara kuendelea. Ruto aliomba radhi wajumbe wa Afrika waliohudhuria mkutano wa pili wa mawaziri wa viwanda na biashara, na kuwataka waone kwamba mkataba huo unatekelezwa kwa haraka iwezekanavyo. Alitaka watu kulipa ada za visa ziondolewe. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alihudhuria mkutano huo, alitutayarishia ripoti kuhusu mkutano huo pamoja na masuala mengine. Hebu tumsikilize kwanza.
Rais Ruto amekariri kuwa eneo huru la biashara la bara la Afrika maarufu kama FCFTA analotaja kuwa litapanua mauzo ya nje ya nchi za Afrika kwa takriban 80% na vile vile kusaidia zaidi ya watu milioni 30 kuondokana na umaskini uliokithiri. Ameashiria kuwa Kenya huenda ikaondoa mahitaji ya usafiri wa visa kwa watu wa asili ya Kiafrika kama mkakati wa kuondoa vikwazo vya kibiashara na usafiri wa watu chini ya mkataba wa FCFTA.
I want to promise you that that might be the last time you are looking for a visa to come to Kenya.
Ruto amelazimika kuwaomba msamaha wajumbe waliolazimika kulipia ada za visa kuwasili Nairobi kuhudhuria mkutano huu wa pili wa mawaziri wa viwanda na biashara unaolenga kuwezesha sekta binafsi kuunga juhudi za utekelezaji wa mkataba wa FCFTA kuweka tija, kunawiri juhudi endelevu za bara la Afrika kufanya biashara kwa pamoja, kukuza ushindani, kufanikisha upatikanaji wa ajira na kunawiri mauzo ya nje kwa nchi za Afrika, na pia kuchochea biashara ndani ya Afrika, kuimarisha viwanda na kukuza ukuaji wa uchumi. Katika mkutano huu ambao pia umehudhuriwa na rais wa Komoro na mwenyekiti wa wakuu wa nchi na serikali chini ya Umoja wa Afrika AU Azali Assoumani, rais wa zamani wa Niger Issoufou Mahamadou, katibu mkuu wa FCFTA wa Mkelemene, mawaziri na makatibu wakuu, sekta ya kibinafsi kutoka nchi za Afrika zilizotia saini mkataba huo wa kibiashara. Ruto pia ameyataka mataifa ya bara la Afrika kuidhinisha mfumo wa biashara unaowezesha matumizi ya sarafu ya Kiafrika badala ya dola ya Marekani inayotumika katika ufanyikaji wa biashara, ili kuondoa changamoto za malipo ya mipakani kwenye kusudi la kuongeza kasi ya biashara ya ndani ya Afrika, kuongeza ushirikishwaji wa kifedha na kukuza ukuaji katika bara la Afrika.
Why are we bringing dollars in the middle of our trade? This is the question we should be asking ourselves.
Azali Assoumani, rais wa Komoro, amezitaka nchi za Afrika ambazo hazijatia saini mkataba wa FCFTA kufanya hivyo ili kuliwezesha bara la Afrika kuzungumza kwa sauti moja, kuongeza ajira na kuwaunganisha Waafrika. Wamkelemene, katibu mkuu wa FCFTA, amelitaka bara la Afrika kukumbatia mkataba huo ili kulinawiri bara. Zaidi ya mabadiliko na mageuzi ya sera, FCFTA inalenga kuharakisha ushirikishwaji wa wanawake na vijana, maendeleo ya biashara ndogo ndogo na zakati, na ukuaji wa viwanda kwa ujumla wa bara la Afrika. Lakini vikwazo vya usafiri wa visa, tofauti za mifumo ya kibiashara, taratibu za forodha zenye vikwazo, mapungufu ya uwezo wa uzalishaji fedha za biashara hizo na ukosefu wa ushirikiano wa soko ni miongoni mwa vikwazo vilivyopo kwa sasa, anavyoeleza Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya.
ni muhimu tujue kwamba ikiwa tunataka kupanua biashara zetu, ni muhimu tuangazie mambo kama vikwazo kama hivyo, kuhakikisha kwamba hakuna bottlenecks katika kufanya biashara yote ile.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera ametuletea ripoti hiyo. Mbali na vikwazo alivyotaja, Rais Ruto vile vile amehimiza nchi za Kiafrika kuunda fuko maalum kuharakisha mageuzi katika ujenzi wa miundombinu. Miundombinu anasema ndio moja kati ya tatizo kubwa na ndio itaweza kusaidia biashara huru, kitaka serikali na sekta za binafsi kushirikiana kuweza kuhakikisha kwamba barabara zinatengenezwa ili usafiri uweze kuwa rahisi kwa biashara hiyo. Vile vile kama alivyosema Kennedy kwamba nchi nyingi za Afrika bado hazijatia saini mkataba huo ambao unabidi uidhinishwe na kila nchi kuweza kushiriki kwa ukamilifu. Kwa hivyo wametakiwa kuweza kutia mkataba huo saini, kuweza kuhamasisha biashara kati ya nchi za Kiafrika, kubuni ajira na kuweza kusababisha bidhaa za Afrika kusafishwa au kutengenezwa kuongeza thamani katika nchi za Afrika. Na Rais Ruto anasema kwamba kwa kufanya hivyo kutasaidia zaidi ya watu milioni 30 kuondoka katika hali mbaya ya umaskini na kupanua usafirishaji nje wa bidhaa za Afrika kwa 80%. Nimezungumza vile vile na Carol Kariuki, mkurugenzi mtendaji wa KEPSA, ushirika wa sekta huru ya biashara nchini Kenya, anayehudhuria vile vile mkutano huo. Nikamuliza baadhi ya mazungumzo yao, vingine nini, kitu gani wanazungumzia.
Wanaangalia tu, najua tuko kwa angalia tuta kubaliana ya trade na hizo services, lakini najua kuna zile tatizo nzuri za kupitia nchi kutoka nyingine na nyingine. Kwa hiyo ndio maana wanaangalia kuona ni nini ijatatuliwa kutoka kwa nchi moja kwenda nyingine, na vile na hizi mambo ya kuangalia kama mabarabara ni sawa na hizi logistics ndio vitu viweze kusafirishwa kwa haraka. Unajua ukiangalia kutoka vitu vinavyotoka Kenya kwenda Ghana vinachukua muda mrefu kutoka hapa kwenda London. Sasa hiyo ndio wanaangalia ni matatizo gani, vingine vitachukua muda kama mabarabara, lakini kuna vile wanaweza tatua kwa urahisi, ndio tuanze kufanya biashara kwa urahisi na kuangalia mambo ya hata vitu kama visa na kila kitu. Hizo ndio wanaangalia waone pale shida zile ziko.
Sasa viongozi wamesema biashara huru, lakini ukiangalia nchi na nchi kuna bado matatizo vile vile ya mipakani, ushuru bado inatolewa, waendesha magari wanalalamika. Masuala hayo yanatanzuliwa vipi?
Hiyo ndio sasa wanaangalia waone vile watatatua. Tumeshawapatia matatizo yote, tukawaambia matatizo za kupeleka bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine, kama ni vitu za visa, wa post ama wa border post, au hizo ndio wanaangalia waone vile watatatua na shida zote. Sasa hiyo ndio wanaangalia.
Kwa hivyo mawaziri hawa wanaangalia kwa kiwango cha Afrika, lakini tumeona kwamba Afrika Mashariki yenyewe nchi tano au sita bado zinakabiliwa na matatizo hayo na changamoto hizo. Kwa hivyo nchi za Afrika, unafikiri kuna uwezekano hivi karibuni masuala hayo yakaweza kutanzuliwa?
Yeah, nchi zingine kama Europe vile walitatua hiyo na shida walikaa wakitatua tu vile urahisi vile, lakini sasa tuna vile tumesoma vile wamefanya, hatuwezi tumia ile muda walitumia kutatiza matatizo yao. Hiyo ndio tunaangalia tuseme, hawa walitatiza hivi, wakatatiza hivi, walichukua muda maybe walichukua miaka tano, lakini tunaweza tumia mwaka mbili ama mwaka moja ndio tutatie. Na pia ukiangalia Europe ni continent ndogo kushinda Afrika. Afrika ni kubwa, ni kama Europe kama tatu nne tano kama zimekuwa pamoja. So hiyo pia ni shida ya ni kubwa kushinda hizi kontinenti zingine kama Europe. Lakini bado tunasema kuna zile tunaweza soma vile hawa walifanya ndio tuendelee ndio tufanye. Kuna ile Asia pia wamefanya yao na pia wametakiwa mashida nyingi. So hizo ndio tunaangalia, kwa tuna compare tuone zile tunaweza chukua kutoka kwao na zile zingine tunaweza fanya pia wenyewe.
Naam, Carol, kama ulivyosema kwamba inachukua muda mwingi kupitisha vitu mambo kama haya. Je, ni hatua gani ambapo mawaziri au nchi za Afrika nyinyi wataalamu mnafanya kuhakikisha kwamba makubaliano hayo marais yanaweza kutekelezwa kwa haraka?
Sisi tunawapatia kama ile matatizo tukapanda ile inaweza fanya haraka, ile inaweza fanya kwa mid ile nasema mid term na zile long term. yeye ndo anajadiliana hii wiki, alafu atatuambia ni gani wamekubaliana itafanywa saa hizi, ile itakaa kidogo na ile itachukua muda. Hiyo kama ni barabara na reli itachukua muda, lakini ataanza kupanga wajue mko wapi, haijashikana vizuri, ni nchi gani hazina mabarabara mzuri, haijashikanisha na nchi zingine. Alafu kama ni vitu kama visa, waangalie kule kuna hitaji visa nini inaweza kelewa, ndio tukisema kama Europe, kama uko indozoni unatumia tu nini moja permit moja, na kuna kile nchi imetoka lakini inaweza ingia. Pia tunafanya hapa East Africa, sasa East Africa you need visa as a passport, you need kitambulisho kutoka Tanzania. Kwa hiyo ndio ndio matatizo wanaangalia, waone ni gari itakachukuliwa saa hizi na ni gani itachukua muda.
Lakini vile vile kuna ile tatizo kwamba ingawa sheria zipo, utakuta wafanyabiashara wanakwama mipakani au malori yanapopita anakuwa shida. Forodha inalipisha bado fedha nyingi. Je, wanaangalia vipi swala hilo?
Hiyo ndio tumapatia yote, tukaambia zile siku na kwamba gari inachukua muda ya miezi tatu, na ni kwa muda wa wiki tatu. So hiyo ni shida gani kwa hizo mipaka? Tunatakiwa ndio anaangalia tu, kuangalia kila pahali, useme hiki tunatakiwa kuchukua wiki mbili ama wiki tatu, lakini sasa nachukua miezi mbili ama miezi tatu, ndio ifike mpaka wiki mbili wiki tatu. Ile kitu nilifanya kwa hizi video na blog za itafika na zingine ndio tukaridhika kwa hizi zikatolewa.
Kwa hivyo mnaridhika, mnafikiri kwamba biashara huru, kanda ya biashara huru ya Afrika sio ndoto tena, lakini itafanyika karibuni?
Karibu za Afrika ni sasa inachukua tu muda mrefu, lakini itafanyika vizuri, tukiendelea ndio tunaendelea.
Asante sana Carol.
Karibu.
Naam, ni mkurugenzi mkuu wa shirika la vyama vya visivyo vya serikali biashara huru nchini Kenya, KEPSA, akizungumza juu ya mkutano huo unaoendelea juu ya biashara huru barani Afrika, AfCFTA, ambapo mawaziri wa biashara na uchumi na wataalamu wanaangalia masuala mbalimbali. Vile vile mwaka jana katika mkutano wa kwanza wa mawaziri waliweza kubuni kile kinachojulikana kama Guided Trade Initiative, mpango wa kuongoza biashara barani Afrika, GTI, ambapo mataifa manane yaliweza kushiriki na kuwakilisha majimbo au tuseme kanda mbalimbali za Afrika kuweza kuhakikisha kwamba biashara inafanyika kwa njia huru na nafasi. Ni jaribio ambalo linafanyika, manake wataalamu wanasema kuna shaka ikiwa biashara huru inaweza kufanyika katika bara la Afrika bila matatizo kutokana na mivutano ya kisiasa, mivutano ya kiuchumi, na wananchi wenyewe kuelewa biashara huru inafanyika vipi. Na kama tunavyoona, Ruto amesisitiza hii leo juu ya swala jingine ambalo muhimu kabisa ni kuondoa visa kati ya nchi za Afrika, kuhakikisha kwamba Waafrika wanaweza kuvuka mipaka na kuingia katika nchi jirani kupeleka biashara zao. Kwa hivyo mkutano huu wa mawaziri wa Nairobi ambao unaendelea utajaribu kuangalia masuala haya yote, kuona ikiwa kweli biashara au mkataba huu utaweza kutekelezwa kama ulivyopangwa. Muda haujawekwa, lakini wengi wanasema kuna matumaini kwamba biashara huru itafanyika hivi punde kati ya nchi za Afrika na kuweza kuinua bara hilo kiuchumi. Kwa hivyo hivi sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Usiondoke kando radio yake yako, tutakuletea sehemu ya pili tunapozoangalia uchaguzi nchini Uturuki. Unaendelea kusikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi hapa ni Abdishakur Abud. Katika makala yetu ya pili tunaelekea huko Uturuki, ambapo kumekuwepo na sherehe pamoja na wakati wa huzuni kwa wakati mmoja pale Rais Recep Tayyip Erdogan alipopata ushindi katika duru ya pili ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali hapo jana, na unasemekana ni ushindani mkali kuwahi kushuhudiwa tangu kuingia madarakani miaka 20 iliyopita, na vile vile pengine miaka 100 tangu Uturuki mpya ilipobuniwa. Katika hotuba yake ya ushindi, kiongozi huyo alitoa wito wa umoja wa kitaifa. Aliwataka Waturuki kufanya kazi kwa pamoja kukabiliana na hali mbaya ya kiuchumi inayokabili nchi hiyo kwa mwongo mmoja hivi sasa. Hata lira ya Uturuki haikupanda, ilishuka kwa 7%. Hata hivyo hisa zilipanda katika masoko ya hisa nchini humo. Kumekuwepo na sherehe usiku kuchwa hadi hii leo katika miji mbalimbali ya Uturuki, pamoja na sherehe katika nchi ambazo kuna Waturuki wengi kama Ujerumani na Uholanzi. Lakini vile vile kumekuwepo na sherehe katika nchi kama Israel na maeneo ya Palestina wakifurahia ushindi huko. Lakini Wakurdu pande mwingine kule Syria na kaskazini kusini mwa Turki wamekuwa na huzuni, wakiwa na wasiwasi kwamba huenda Erdogan akawabana zaidi wa Kurd. Kwa upande mwingine wapinzani nao wamesema waliweza kuleta ushindani mkubwa, wamefurahia matokeo hayo, lakini wanahisi bado kuna kazi kubwa sana kuweza kufanya kuahidi kwamba wataendelea kutetea demokrasia. Kiongozi wa upinzani aliyeshindwa Kilchedorgul amesema kwamba ataendelea na juhudi za kuleta mabadiliko na demokrasia. Nimezungumza hivi punde na Dr. Juma Miraj Simba anayefanya kazi huko Istanbul, na kumuliza kwanza jinsi kwa ujumla Waturuki wamepokeaje matokeo hayo, furaha yao wanasemaje na ushindani uliokuwa mkali.
Kwa kweli naweza nikaelezea kwamba huu ni ushindi mkubwa na ushindi ambao kwamba alikuwa akimsubiri Rais Erdogan kwa miaka mingi sana. Kama tunafuatilia kwamba Uturuki sasa hivi imetimiza miaka 100, kwa hiyo kwamba ushindi huo umepokelewa vizuri katika nchi ya Uturuki, especially kama mnafuatilia kwa viongozi wote, especially viongozi wa upinzani, nao waliweza kukubali matokeo kwa haraka na kumpa pongezi Mheshimiwa Rais Erdogan katika ushindani mkubwa ambao ulitokea, kwa sababu ulitokea tarehe 14 ilipigwa kura, alishindwa kupata 50% na 21 au 22, lakini kwa mara ya pili Rais Erdogan ameweza kupata ushindi wa 52.28%. Kwa hiyo kwa Uturuki sasa hivi kwamba kila mtu ameuchukulia ushindi kwa upinzani na watu wa kawaida wameuchukulia ushindi kama ni ushindi wa nchi, na ushindi ambao utakuja kuleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya nchi yao.
Kwa nini mapinduzi makubwa? Kwani manake yeye ameshinda na upinzani amesema hawaoni kwamba uchaguzi ulikuwa safi?
Inategemea na watu wanapata habari kutoka sehemu gani, lakini sisi tuliokuwepo hapa katika ndani ya Uturuki tunaona kwamba kila mtu anachukulia positive, na ndio maana nakuta hakuna mambo ya maandamano, hakuna sehemu watu wakapinga wakafanya hivi, kwa nakuta nchi imekuwa shwari. Waturuki wote wanasubiri hatamu baada ya ushindi, hatua baada ya ushindi.
Na ni mabadiliko gani au kama ulivyosema mapinduzi gani wanatarajia kufanyika?
Yes, mapinduzi gani, kwa sababu kwamba unaona Uturuki sasa hivi imeweza kuwekeza katika vitu vingi sana, especially katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo kwamba Waturuki wenyewe wanategemea kwamba kupata mapinduzi makubwa sana katika sekta ya viwanda, katika teknolojia. Kama mnavyoona kwamba Uturuki sasa hivi inaweza kupiga hatua kubwa sana teknolojia, inaweza kutengeneza ndege zake, inaweza ikafanya mambo mengi sana ambayo yanahusu teknolojia. Wenyewe wanasema kwamba ni teknolojia ya nyumbani, kwa hiyo kwamba hii inaweza ikapushi vitu vingi sana huko mbeleni.
Kwa hivyo wanasema kwamba mambo haya yametokana na sera za Erdogan, au ni Uturuki tu imejikuta katika maendeleo hayo?
Hii ni mipango mirefu ya Rais Erdogan, mipango ya siku nyingi ya Rais Erdogan, kwa sababu kwamba kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba Uturuki sasa hivi ndio imetimiza miaka 100. Kwa hiyo hii ni miaka 100 mingine inaanza huko mbele. Kwa hiyo kwamba ni mipango ambayo ilikuwa imepangwa siku nyingi sana na Mheshimiwa Rais Erdogan. Kwa hiyo tusubirie kwamba japokuwa kuna changamoto hizo na inflation, changamoto za COVID zilizotokea, lakini kwamba nchi mpaka sasa hivi wananchi wameweza kumwamini yeye na tutaona kwamba nini anaweza kufanya baada ya election.
Katika ujumbe wake ametoa wito kwa Waturuki kuwa pamoja kufanya kazi kwa umoja, lakini katika miaka iliyopita nchi za magharibi vile vile zimekuwa zikimkosoa kwamba alikuwa anabanya au ananyanyasa zaidi upinzani. Je, unafikiri atabadilisha mwelekeo huo, upinzani utapata nafasi kwa vile wamefanya ushindani mkali?
Yes, kama tunavyoona na kama tulivyoona huu uchaguzi uliokuwa ni uchaguzi ambao unaonyesha kwamba Uturuki demokrasia imekwenda mbali zaidi, kwa sababu kama rais angekuwa angetaka tu kufanya yeye, na kama yeye angekuwa raundi ya kwanza tu angeshapata ushindi mkubwa tu na angeshajitangazia vitu anaweza kujitangazia, lakini unakuta kwamba mchuano ulikuwa ni mkali kweli. Na mara kwanza tu akapata ile 50 na ngapi, aliyopata 59 ile, kwa hiyo ikabidi aende hii mara ya pili. Kwa hiyo unakuta kwamba nadhani hata watu wa magharibi wenyewe watakuwa wameona kwamba kuna improvement kubwa sana kwa Uturuki.
Kwa hivyo watu wanaamini kwamba demokrasia saizi imebadilika katika utawala wa Erdogan.
Yes, na yeye anaona huko mbele ataka misingi mizuri sana, especially katika hii system mpya ambayo imekuja ya presidency hapa Uturuki.
Uturuki vile vile imekuwa ikichukua, tuangalie kwanza, na vipi Erdogan anapata sifa katika upande gani? Amepata 52, nusu ya Waturuki inaonyesha hawakumtaka. Kwa hivyo ushumashuri wake uko upande gani zaidi?
Ya, wajua kwamba hii ni election, na election baadaye inakuja kwenye results. Kwa hiyo yule ambaye atakayeshinda ni mtu ndo ambaye kwamba anajulikana kwamba anaaminiwa na wananchi, na ndio maana unakuta kwamba mpaka sasa hivi kwamba nchi ipo katika salama, ina amani, kila mtu anafanya shughuli zake. Kwa hiyo watu wote walikubali kwamba yule atakayeshinda katika system ambayo iliyowekwa basi ndo ataongoza nchi kwa amani na salama.
Kwa hivyo hana upande fulani, manake kulikuwa na ripoti kwamba zaidi nchi hiyo wa maskini ndio wanamuunga mkono zaidi. Kuna ukweli fulani wa swala hilo?
Yes, wa maskini tutaweza kusema kwamba wanamuunga mkono zaidi, kwa sababu kwamba the way watu wa Uturuki walipotoka, kwa sababu mimi takriban hapa nipo Uturuki, kwamba niliweza kuona mabadiliko makubwa sana watu walikuwa katika the way maisha wakiishi na mpaka sasa hivi walipofikia. Kwa hiyo kunaonekana kwamba kulikuwa kuna yani hatua ambazo rais aliweza kuzichukua mpaka Waturuki hawa ambao hao tunasema ni maskini nao kufika katika level fulani ya kimaisha.
Na Erdogan vile vile ameshiriki katika masuala mengi ya kimataifa. Je, swala la kimataifa ukichukulia Ukraine anajaribu kuwa mpatanishi, ukiangalia Mashariki ya Kati, Wapalestina wamesherekea kwa nguvu. Nguvu zake za nchi za nje, Waturuki wanachukulia vipi?
Waturuki wanachukulia positive, kwa sababu kwamba kama unavyosema, yani ni vitu ambavyo vilimuongezea yani Erdogan kuweza kupata ushindi vile vile, uwezo wake kuweza kutatua migogoro au kuweza kuwaleta watu duniani pamoja, kama mlikuwa mkiona kwamba jinsi alikuwa akisawishi nchi za Urusi na Ukraine ziweze kuja pamoja ili dunia iweze kuondokana na janga la njaa. Kwa hiyo kwamba si Uturuki tu pekee yake, ni kitu ambacho ilikuwa kionekana dunia nzima. Na kama huko unaangalia kwamba katika upande wa Middle East, especially Palestine na Israel, ni mtu ambaye kwamba anajitahidi kila siku kuwaleta wao pamoja na waweze kuishi katika amani.
Kwa hivyo siasa zake zinaungwa mkono sana na Waturuki kwa ujumla. Na unafikiri ataendelea vipi? Mabadiliko gani makubwa halisi unatarajia au wachambuzi wanatarajia huko?
Matarajio makubwa ambayo kama nilivyozungumza mwanzo, tunatarajia kwamba especially katika teknolojia Waturuki, rais amewekeza sana katika teknolojia, especially teknolojia ya viwanda katika ma university. Unakuta kwamba sasa hivi idadi ya university ambazo zipo katika mambo ya science na teknolojia, tangu alipofika ameweka university kama 100 na 150. Kwa hiyo unakuta kwamba hii ni investment kubwa sana kwa Waturuki ambao kwamba watakaokuja huko mbeleni watafanya mambo makubwa zaidi inaonekana.
Asante sana Jumanne Miraj. Shukran.
Asante sana.
Naam, asante sana basi mpendwa msikilizaji, ni hayo tu tulikuwa nayo hii leo katika kwa undani. Ni matumaini kwamba utakuwa pamoja nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, mwongozo wa matangazo hapa studio ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo Kenneth Bwire, mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, nasema asanteni na kwaherini.